Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas. Bija kāds nevesels, Lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām, un viņa kājas ar saviem matiem žāvējusi. Tās brālis Lācars bija saslims. Tad māsas lika nodot Jēzum ziņu, sacīdams, Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Jēzus to dzirdējis teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls caur to tiktu pagodināts. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lāceru. Kad viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Pēc tam viņš sacīja saviem mācekļiem, iesim atkal uz Jūdēju. Mācekļi viņam sacīja, Rabi, Jūdi nu pat vēl gribēja tevi nomētāt akmeņiem, un tu atkalēji turp? Jēzus atbildēja, vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. To pateicis, viņš tiem sacīja tālāk, Lācars mūsu draugs ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Viņa mācekļi tam sacīja, Kungs, ja viņš ir iemidzis, viņš kļūs vesels. Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet iedomāja, ka viņš runā par gulēšanu miegā. Tad Jēzus viņiem sacīja tieši, Lācars ir nomiris. Es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Bet iesim pie viņa. Tad Toms, saukts Dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Nogājis Jēzus atrod Lācaru jau 4 dienas guļam kapā, bet Betānija bija to pie Jeruzālemes, apmēram 15 stadiju. Daudz jūdu bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt tās brāļa dēļ. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Marta sacīja Jēzum, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Jēzus viņai sacīja, tavs brālis augšām celsies. Marta sacīja, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu tici tam? Viņa sacīja, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavu vārdu ir par žēlastības avotu šim rītam un arī turpmākajai nedēļai, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Pirmais, ko šī rīta evaņģēlija tekstā būtu labi norādīt, to, ka Jēzus dodas piepildīt debesu tēva gribu. Tikko jūdi mēģināja Kristu nomētāt akmeņiem, tomēr Jēzus ir gatavs atkal pie jūdiem doties un piepildīt Dieva nodomu. Nu, nav jau tas nemaz tik pārsteidzoši. Ja zini, ja Dievs kaut ko vēlas paveikt, tur nav it nekā šajā visumā, kas neļautu Dievam izdarīt to, ko tas nodomājis. Jēzus dodas kaut tieši pie viņa ienaidniekiem, un tur debesu valstība vairojas. Kur ir Dieva griba, tur ir absolūta drošība. Bet jautājums vietā būtu, vai mēs jūtamies droši, staigājot kunga ceļus šajā pasaulē? Tas ļoti labi parādās Jāņa evaņģēlī tekstā. Kristus dodas pie mirušā Lācara, piepildīt debesu tēva gribu. Neviens, izņemot pašu Dievu, to vēl nezina. To nezina arī Marta, Lācara māsa. Viņa Dieva žēlastību nodomu neredzēdama steidzas pretī Jēzum, lai pateiktu Dieva dēlam tieši vaigā. Kā tad būs ar mani? Kā tad būs ar manām lūkšanām? Kā tad būs ar manām raizēm? Par manu brāli? Nu redzi, viņš nomira. Ja tu būtu bijis šeit, viņš nebūtu miris. Tā mēs katrs šad tad nonākam tādā situācijā. Mēs dzirdam par Dieva lielajiem darbiem, bet manā dzīvē viņš neiejaucas. Viņš vienkārši neievēro. Jēzus bija dziedinājis no spitālības Martas ģimenes vienīgo apgādnieku, tēvu vārdā Sīmanis. Jēzus bija atgriezis viņas māsu Mariju no ļoti grēcīgiem ceļiem. Bet tagad viņš vienkārši neatnāca. Vai tad arī mēs neesam piedzīvojuši Dieva spēku, bet tad nenojaušo Dieva prātu un nodomu, tā viņš šķiet, ka viņš ir kaut kur pazudis. Tā mēs nonākam pie ticības pārbaudījuma un kārdināšanas priekšā. Tas ir mirklis, kad mēs esam aicināti pastāvēt, kad mēs esam aicināti turpināt paļauties, turpināt ticēt. Tā tas ir tagad, un tā tas bija arī tad. Kristus nāca, dziedināja, sludināja, liecināja par patiesību, un viņš saka, un svētīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Tā arī mēs, redzot Dieva spēku savā dzīvē, izturēsim šo ticības pārbaudījumu un nesāksim atkal šaubīties. Un tā Dieva vārds mums šajā mūžības svētdienas rītā runā par nāvi un uzticēšanos. Un runājot par nāvi, šeit oriģināla tekstā parādās interesanta nianse. Kad Kristus runā par Lācaru, ka viņš ir iemidzis, Jēzus burtiski saka, ka Lācars ir miega varā. Un mēģinot aprakstīt, kā tad tas ir, ka cilvēks ir miris, tā ir tāda nepārvarama vara. Tā ieskauj tā, ka tur neviens neko vairs nevar izdarīt, izņemot Jēzu. Un par šiem dvēseles ceļiem pēc miesas nāves, Dieva vārds mums atklāja vairākas lietas. Jēzus šī rīta evaņģēlī tekstā šo dvēseles stāvokli apraksta, kā staigāšana naktī. Vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. Vēl Dieva vārds brīnišķīgi apraksta ticīgas dvēseles drošo ceļu arī pēc nāves. Bet ja iešu pa nāves ielēju, ļaunu nebīšos, jo tu esi ar mani, tavs zīzlis un spieķis drošina mani. Vai arī citviet, Jēzus par šiem ceļiem iedrošinoši saka, patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Dieva vārds runā par ticīgas dvēseles nonākšanu pie Jēzus uzreiz pēc nāves. Lai kādā vien Dievam zināmā laikā visas dvēseles ar jaunu garīgu miesu augšām celsies godībā, lai iemantotu debesu valstību, jauno Jeruzālemi. Un tad iznāk, mēs visi šeit pasaulē esam kā tādā terminālā, kā tādā uzgaidāmajā telpā, kā lidostas termināls, kurā, diemžēl, visi ir mirstīgi. Miršana ir kā vīrus, kuru neviens nevar izārstēt. Un tad no šīs uzgaidāmās telpas visi dodas kaut kur citur. Un šajā terminālā ir dažādi vārti, plati un šauri. Lielākā daļa visu mūžu stāv rindā pie plašajiem vārtiem, bet mazāka rinda ir pie šaurajiem vārtiem uz kādu īpašu ceļojumu. Un pie šīs garās rindas pie plašajiem vārtiem tur šat tad kāds pienāk klāt. Un kādiem pastāst šos pašus Dievu vārdus, kurus Jēzus sacīja Martai. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu tici tam? Un tad viens otrs pāriet, lai stāvētu atkal citā rindā, pie šaurajiem vārtiem, un pamazām tā rinda pieauga. Un virs vārtiem uz ekrāna norādīts, ka būs Kristus otrā atnākšana. Rindā pie šaurajiem vārtiem tur stāv arī nedaudz tālāk aizgājušie mūsu tuvinieki, par kuriem mēs domājam šajā mūžības svētdienā. Viņiem rokās nav lidmašīna biļetes, bet gan ticības dāvana, kas izvedīs viņus cauri tiem šaurajiem vārtiem. Tie nonāca pie šīs ticības dāvanas dzirdot Dievu vārdus, kā piemēram šos, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudz to atrod. Un ja mēs domājam par tiem mūsu tuviniekiem, vai tie spēs atrast pareizo ceļu, vai tie spēs iemantot debesu valstību kopā ar visiem apžēlotajiem, mums palīdzētu tas, kas bija rakstīts nedaudz tālāk Jāņa evaņģēlijā. Par to, kā Jēzus augšām cēla Martas brāli Lāceru no viņa nāves. Kā Jēzus atbrīvoja no nepārvaramās nāves varas. Mēs lasām, ka Lācers nedarīja it neko. Turklāt viņš nespēja it neko. Viņš bija miris. Visu izdarīja Jēzus. Lācars pēc četrām dienām jau būdams kā miris, iznāca no kapenes, un viņš bija pārsteigts. Kas te notiek? Kāpēc es esmu ietīts tādā audeklā? Kas ar mani bija noticis? Nu, kurš tad pats spēs augšām celties? Neviens to pats nespēs izdarīt. Tā ir tikai un vienīgi Dieva žēlastība, kas spēj kādu augšām celt. Mēs varam vienīgi pastiept savas plaukstas, lai ticībā saņemtu Kristu. Un ja mēs saņemam Kristu, tad mēs saņemam arī augšām celšanos un dzīvību. Jo viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Un kur tad Kristus mums tika pasniegts? Mums viņš tika pasniegts kristībā, lai ticībā kaut šodien mēs varētu viņu saņemt. Un tā arī mēs tajā terminālā pievienojamies mūsu tuviniekiem, rindai pie šaurajiem vārtiem. Lai brīdī, kad notiks Kristus atnākšana, šaurie vārti atvērsies, un visi tajos ieiesim, lai visi kopā augšām celtos. Un ko mēs no tā varam secināt? Jēzus ir gals nāvei. Jēzus ir nāve nāvei. Kā apostols raksta, nāve ir aprīta uzvarā. Nāve ir zaudējusi savu sakodienu. Tad jau mēs ticībā esam aicināti dzīvot brīvi no bailēm, no nāves stingrā sakodiena. Un mums vairs nav jākrīt izmusumā par tiem, kuri jau ir aizgājuši pie Jēzus, jo mēs no viņiem tik šķiramies uz laiku. Mums vairs nav jāsāro kā tiem, kuriem nav cerības. Mēs neesam pakļauti nāvei. Bet tā vietā mēs pasakamies Dievam, priecājamies un slavējam viņu par dzīvību. Viņš ir dzīvības avots, un mēs dzīvojam ar viņu. It kā Jēzus saka nāvei, nekad vairs, nekāda vairs attaisnojuma, ka kādam būtu jāpaliek mirušam. Nav vairs laika priekš nāvis, jo tagad laiks ir Jēzum, Dieva spēkam un viņa nodomam. Un Kristus saka nāvei, tagad tu mirsi. Ar nāvi visas lietas nokārto Jēzus. Viņš ar nāvi tiek galā. Viņš cieta un nosiņoja. Viņš karājās pie krusta, kas bija domāts mums. Un tur pie tā krusta līdz ar Kristu karājās mūsu briesmīgā, augstā un biedējošā nāve. Jēzus nomira ar mūsu nāvi, lai mēs varētu dzīvot. Un to dzīvi, ko mēs tagad dzīvojam, mēs dzīvojam ticībā uz Kristu, kas sevi nodeva mūsu labad. Un ja mēs mēģinām tagad savilkt tādu kā šīs prediķa kopsavilkumu par nāvi un uzticēšanos Dievam, nu kā tad mēs tiekam galā ar nāvi? Ar viņu mēs tiekam galā ar uzticēšanos, ar paļaušanos, ar ticību uz Kristu. Mēs sakam, mana nāve, Jēzus ir tava nāve. Kristībā es nomiru pie krusta kopā ar Jēzu. Un tādēļ, ka Jēzus ir gals mūsu nāvei, viņš ir mūsu dzīvība. Un tad mēs tāpat kā Jozua, vecās derības lasījumā, kad viņš jūta, ka viņam jau pavisam drīz būs pienācis pamest šo pirms mūžības uzgaidāmo telpu. Arī mēs no visas sirds un no visas savas dvēseles atzīsim un paļausimies, ka neviens no šiem kunga apsolījumiem, nekas no evaņģēlija, ko Dieva vārds mums šorīt pasludina, nekas no tā nepaliks nepiepildīts. Nē, Dievs visus tos piepildīs, un neviens apsolījums nepaliks nepiepildīts. Un ja pienāks tā diena, kad nāve klauvēs pie durvīm, kurš tad ies atvērt? Jēzus. Un pat ja tās ir Dieva dusmas par taviem šīs dzīves grēkiem, arī tām Jēzus labprāt dosies pretī. Reiz jau viņš to paveic, reizi par visām reizēm. Tā, ka tev nekad nebūs jāstājas pretī Dieva dusmām. Viņš labprāt izies priekšnamā, vai nu pie durvīm klauvē nāve vai Dieva dusmas. Viņš drīzāk pats kļūs par durvīm, kur mums ienākt. Kā jau Jēzus pats to teica, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvi savīm. Visi, kas nākuši pirms nām, pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un nāvis nav viņas dzirdējušas. Es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un ieies, un izies, un ganības atradīs. Un par to vienīgi Dievam, lai ir visgods. Amen.